komið í sæl og blessu, það mótorvarpið sem að heilsar ekki í Nóa Sirius stúdíó og podcastöðurnar að þessu sinni en þó í þægilegu samstarfi við Ambjö varahluti á ferð og flugi, bíljöfurs, bílapunktsins og skyndi.is en nú þetta bara sjókomið on the road, það bara svoleiðis Brallinn mættur til Akureyrar og ég verð hér í allan dag, ég ætla að taka upp þrjá þætti, nýta ferðina við Þannig að það verður Akureyra special núna næstu vikurnar í mótorvarpinn og við byrjum þetta snert. Ertu ekki sammála mér þar? Brynjar Sjött?
Já, ég myndi nú halda það.
Nei, það ekki?
Jú.
Já, hvað byrja á svona, sko, ekki beint legendi sem keppandi? Þó að þú sért nú byrjar að keppa núna, maður sér þið skráðan í keppnir bara reglulega.
Eitthvað aðeins verður að nátti í þetta, já.
Já, en náttúrulega búin að vera í kringum þetta heil lengi og að náttúrulega fjölmiðlast í kringum þetta líka. Þannig að hérna, ég held að við höfum alveg nóga af blaðurum, sko.
Já, við ættum ekki að það, sko.
Er það ekki? Jú. Ég myndi halda það.
Ekki, ég hugsaði þarna bara momentið sem þú sendir á mig hvort ég væri til að koma viðtal, bara hvað ætlar hann að tala um mig? Ég bara, já, þú veist, ekki nemitt eins og sagðir, ég ekki búin að keppa þetta volað mikið í bílum.
Nei, en eins og segi, ég held að það verið meira spjallum skiluru vesinnið þitt í kringum þetta, frekar en sko eigin lífsreynslu sem ökuþór. Þó vendum náttúrulega því að, hérna, því að eins og segi, þú átt nú eðal kappakstursbíl og ég veit ekki hvað og hvað.
Franska gullið.
Franska gullið, sko, það svolítið svoleiðis.
Gamlan rauðan reislitan Peugeot.
Já, það náttúrulega gengur ekki að vera með kappakstursbíla hvíta, þannig að Nei. Þú ert með þinn rauðan.
Já, enda, hann fer voða hratt.
En það ekki?
Já, mér finnst það bara.
Þú náttúrulega keftir hvað, voru þetta þrjár keppnir í sumar eða tvær?
Já, ég kefti á í bekamótinu hérna á bíladöfum í rallycrossi.
Já.
Og svo kefti ég á redneckmótinu núna í september.
Já, akkurat. Þannig að eru þrír keppnisdagar.
Yes.
Já. Það svolítið svoleiðis. En byrjum á byrjuninni, sem náttúrulega bara af hverju motorsport. Hvað þetta vesenlegt í kringum þetta? Þú veist, það, ég geri ráð fyrir að flestir hlustendur þekki þig úr hérna motorhaus og bein útsendingunum og öllu þessu.
Já, ok, já.
Að, hérna, en hvernig byrjar þetta?
Þetta byrjar selna með því að ég fæðist.
Já.
Og...
Þú lentir í svipari krísu og ég með það.
Já, ætli það ekki bara, eins og við flest öll. Sko, ég náttúrulega fæðist inn í svona torfæru heim, sko.
Já.
Pappi var náttúrulega í torfæru þegar ég að skríða upp úr jötunni.
Já, hann er byrjaður að keppa það ekki bara áður en þú fæðist ekki. Þú ert hvað, 87
ára? Ég 87, hann byrjar að keppa held í 90, eitthvað svoleiðis.
Já, eitthvað svoleiðis. Hann byrjar á Willis, er það ekki? Áður en hann breytir þeim Willis í grind.
Yes, hann náttúrulega, eða þú veist, já. Og ég þannig að ég fæðist 87 og hann byrjar að keppa þarna eitthvað 90 held ég.
Já. Sérskar? Þannig að þú manst alltaf eftir pappa þínum í torfæru.
Já, þú veist, í rauninni eru bara nokkur ár síðan ég áttaði mig á því að lífi snerist ekki torfæru. Þess að þú veist, ég bara búin að vera í gegnum allt mitt líf. Þú veist, það má ekki einhver auglýsa körfustól á Facebook. Það bara ég mjáta körfustól. Þú veist, ég alltaf að smíða torfærubíl í hausnum sko.
Já, það ekki. Það bara frá því að þú varst bara 8 ára.
Já. Og þú veist Svona ef við byrjum yngsta, sko, þá náttúrulega var ég alltaf með gamla í þessu og þú veist, bara lífi snerist torfæru frá A til Ö. Og,
Helgi Sjött, sem verður einmitt gestur þáttarins hér eftir tvær vikur, það næsti maðurinn í stúdíóið, það svo leins.
Og á þess að kannski tíunda eitthvað hvað hann var að gera, hann getur alltaf sagt þig kannski bara
Já, förum, en ég meina, en svona þína minningar þarna.
Já, og þá að þannig besikli að þú veist, lífi snerist torfæru og þetta voru ferðalegu landið og veturnum að vera að smíða og ég áttur í kringum hann og horfa og nýta með honum allt árið um kring, sko.
Já.
Málandi dekkin á torfæru bílum með olíurhreinsi og fá það augun og svona þú veist alls konar svona bull eitthvað klippandi puttana sem í síðubít og þú veist það var alltaf bara sek og hafði
komið
en þú veist svo náttúrulega þegar ég að fá bílpróf á þeim aldri þá náttúrulega sko gamli hættur
Já, og þú hvað, fær bílpróf þá þarna
2004
og hann selur hann 2001 Mætir ekki lega á við þar fyrst á hann 2002
eitthvað þannig og þá náttúrulega eitthvað megin, þú veist Á þessum tíma finnst mér torfæran svona tabú einhvern veginn, þú veist, hún var í mikilli lægð, þetta var eftir splittið hjá Akis, hjá Lía og þessu,
og það dramatíkinn
dramatíkinn.
Það alveg rétt, þannig torfæran í lægð, sem hún í rauninni fer ekkert almennilega upp úr, það kemur við svolega þarna góð hérna norsku árin þarna, 6, 7, 8, þeir voru duglegar alltaf að fara út,
Akkurat.
En þá aftur úr keppnar á Íslandi voru ekkert svo allavega ekki fjölmennar keppmendalega síðan.
Nei, nokkvælega, og þú veist, og þannig ég bara skilur pínu í, þú veist, bara afneittum skilur, ég bara ekkert að pæla í þessu, og er bara, þú veist, ég átti þarna, Það er alltaf verið á fjórhjóli og mótorhjóli og skellinurum á þessu drastli sko og átti einhverja bíldröstur og leikki mér á þeim í sveitinu og svona. Ég þarf að bjóa alltaf inn í fyrir því. Eyjafirði.
Já, ok, já, það ekki, þú bjóst ekki í bænum.
Nei, ég flutti verið bæinn 2010 okkur, sko.
Já, ok. En
ég algjör sveitalubbi, sko.
Já, og líst mér á það, maður.
Geta átt alveg heila stæðu að bílum í sveitinu og enginn að böggast í þér.
Nei, það alveg dásamlegt.
Já, maður lappa framhjá sinni eins og já, eiga þennan aðeins lengur, ég mun ekkert hjá notan eitthvað.
Bara það að plássi ekki issue er ákveði frelsi, sko.
Nákvæmlega, sko. Og, þú veist, geta alltaf að resta þetta og kert bara út á tún og það enginn að böggast í þér, sko. Alveg æðist.
En varst ekki þarna sem sagt... Þú veist, á hvernig bíl varstu eins og bara þegar þú fær bílpróð? Varstu bara á svona druslum þannig sé að þú veist, varstu, mikill bíl á hýðir, sanns að almennt þetta að vera, þú veist, að nei, heyrðu, hann á Mustang og þú veist, ertu þannig típa?
Sko, já, ég var það nú eiginlega strax, sko. Já. Þú veist, það alltaf áhuga bílum, sko.
Já, já, og hérna, það svolítið fylgir þessu.
Fyrsti bíllis í kaupi kostaði 7000 krónur Daihatsu Sharet sem að ég fæði semst keyra á götunum við óttum þetta saman félagarnir í sveitinni hérna Lancer sem við djöflumst eitthvað
Já, og var það þá meira svona túnbíll eða þannig að þið voru að fýblast bara ánum í sveitinni áður en þú fær bílpróður
já. Og þú veist, við verðum nú að koma að því að hérna, það var hjá honum Bjarni á Grund
Já
Bjarni á Grund er sem sagt besti ja, sagt, pappi besta vina mín sem bjóð á næsta bæ
Já
Og hann var með risabú og veistu hvað Grund er? Það er kirkja.
Ekki hugmynd sko, ég Hafnfirðingur sko, getur bara gleymt. Ég veit ekki hvar ég núna sko.
Nei. Það sem sagt kirkjustaðurinn í Firði sem heitir Grund.
Okay.
Risa stór timburkirkja. Og þar bjó sem besti vinur minn og Bjarni pappans og hann leiði okkur alltaf að keyra bara túnunum og allt þarna. Þannig að þá eru bara
sérlega. Bara frá því að þið gátu séð yfir stýrið
Já, basically sko og þú veist þá eru sérlega bara öllum túnunum þarna. Og hann sagði alltaf strákar. Bara ekki spóla á túnunum, annars megiði bara að gera sér vinnið.
Bara farið, þú veist, verið á milli á vegunum, ekki spóla á túnunum.
En við spólum á túnunum.
Já, það er miklu skemmtilega.
Já, 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 já.
Það er á þessum aldrei allt sem er bannað eða skemmtilega.
Akkurat, þú veist, og það hefur líka bara, þú veist, maður læriði alveg geðið mikið á þessu. Þó að maður veri ekki kannski endilega svo vinsælist í sveitin að vera einhverju landsir spólandi þarna sem var ekki með pústur, skilurðu.
Nei, nei, það er ekki stemming.
Og góður í stegi að þá er helvítis... hérna tindabikkjana í hólsúsum að spóla eitthvað nýr á grund skilur og það glimur allan eiga fyrir, en allavega við keriðum þetta mikið og
var þetta forvildar af landsæður eða var þetta
neyfinur, framdrifin
bara, já, dásamlegt hérna... engin driflega syng og það er alveg saman í hvaða gerðu varst þú gastspólað á honum
við kliftum vídeo á sínum tíma
wow.
við tókum upp á gamla svona divi-kamera sem að félagi mig kefti fyrir allt öll launin sínu
Já, bara á þeim tíma bygglega 100.000 kall eða eitthvað bara
sem já, bara 170.000 minnum
Já, sem voru þá bara rúm mánaðarlaun sennilega á þeim tíma sko.
Og hérna við kliftum það saman í Avid sem við náðum í á 56k módemi heima hjá einhverum og við vorum sko það var ekkert þú veist hvað það var ekki annað það. Ef það var einhver á netinu
Já, það var ekki verið að hringja.
Það var ekki að hringja.
Nei, það var á tali.
Og það var ekki hægt að hringja í Hvamm í Neyðarfirði í svona fjóra daga. Því að það var verið að ná í 600 megabæta afið klippi fórið.
Og það tók fjóra daga.
Já, ég ekki einu sinni að íkja þetta sko.
Það allt og gott og það bara á tali á meðan. Já. Það ekkit, og það, þú veist, við getum ekki slökkt á downloadinu, það ekkit að stoppa það sko.
Nei, nei, þá fór bara allt í steik sko.
Já, og líst mér á eitthvað og er þetta vídeo til eitthvað staðar?
Já, þetta á YouTube því miður.
Þetta, heyrðu, bara, ég droppa link með þættinum bara, það svona.
Þetta jói, þú mátt alveg gera það.
Þetta geggja, þú voru að sýna mér þetta eftir.
Já, já. Herðu, en allavega, svo hérna, jújú, er alltaf verið að pæla í bílum og bla bla og hérna, alltaf haft gaman áttisildar að bílum og þegar það leitir sig ég að, sko, að fara að vinna, veist, fyrsta árum mitt eftir grunnskóla, þá flytti ég að vinn ég í bænum það sem maður á smurstuðunni, þetta var svo.
Já.
Og þá náttúrulega vinn ég með nokkrum hérna frendum mínum, þú veist, eitt frendum mér var einn að sem átti Nóu og hann átti, þú veist, gamlan Beler og allt með áttasýlindra.
Já, já, bara náttúrulega bílamenningin hér náttúrulega meiri inn í bænum, það bara svoleiðis.
Hún mjög mikil sko,
það bara þannig.
Og svona miðað höfðatölu sko. Og Bjössi sem með smurstuðan enn þetta í dag, Bjössi Vald, hann var líka ægileg bílakall, hann örugglega, þú veist, í tí hvað hann á, 70-80 bíl í dag sko.
Já, ekki nema.
Gerir upp eitt bíl ári, þetta alveg met sko, en allavega. Brain freeze, hvert var ég komin?
Að þú ert komin að vinna hérna.
Já, og þá hérna frétti ég að því að það er hérna kallinn í Firði sem að var að selja nógu.
Okay.
Og eða semst, já, kona sem var að selja nógu. Og ég var næstu búin að kaupa hann.
Átt að sinnilega dra eitthvað.
Já, hann var með 396 big block og 350 skipting, no. 400 eitthvað. Og þetta er semst nógu hann sem Danny Thunder auðvitað.
Já, ok.
Já, ég eignaði hann næstu fyrir 300.000.
Já.
Og svo klikkaði það og Ég fór sama dag og kefti mig Gaskas 300 mótorhjól.
Já.
Og hérna...
Það er á þessum tíma náttúrulega maður á peninga og þarf að eyða núna.
Heldur ég hef átt peninga?
Smá peninga.
Og ég keypti það af gesti Ingólfssyni sem torfaru kall.
Já, það ekki mann á, á draumnum.
Og ég keypti það af honum, fekk að borga honum bara 100.000 á mánuði.
Já, já.
Þrjá mánuði, keypti það 300.000.
Heimilislegt.
Og ég djöflaðist alveg ægilega mikið því og var bara mótrúlega gauður í nokkur ár, sko. Keypti já, nokkur sinni mikið líka, sko.
Ok.
Og hérna... og var að brasa við það að fara á axlalið og eitthvað og
eins og maður gerir það ekkert velti búri í kringum hann.
Akkurat og hérna svo keypti ég mér snjókrossleða líka og keypti snjókrossi tvisvar og
og hvað hérna, þetta þá þarna bara hvað 2005 6 7
eitthvað svona. Já, þetta á þeim árum sko. Og allra bílahauginn alltaf alveg í botni og þá átti ég alveg fullt af druslum sko, þú veist.
Já.
Nema ég kaupi mér þarna einn já, ég kaupi þarna alveg á 1,5 milljón held ég, þá kaupi ég svona hvað var þetta, 97 eða eitthvað, Monte Carlo.
Nú?
Chevrolet Monte Carlo.
97 ár gerð?
Yes, sir, Bob, það var sko bíl sem að kipta úr að sölu varnalisegna, Vaf 6 220 framdrifin.
Já, það eins og við segir, bara Monte Carlo 97, þetta hljómar ekki vel.
Nei, þetta sem sagt bara Lumina, Sambotti og Lumina.
Já, já.
Þetta svona eins og þeim að veri tróðið gegnum eitthvað gat.
Já. Svona
gett lágur á framann, svo eru bara svona svo kúla, þetta bara svo bjalla, bara mjög ljót bjalla.
Já, það Amerikanin átti bara hætta hanna bíla svo 1980.
Já.
Það bara svo leis.
Og ég hérna, ég missi prófið á honum einu sinni eitthvað svona.
Nú, allt að gerast.
Já, já, já,
kraftmikið. Og varst með dólkslæti og götum Akureyrar
bæ. Ekki svo í muni, sko.
Nei.
En það
var... En nóg til að missa prófið.
Já, maður náttúrulega kerði allt inn í fjörð, skilur du?
Já, já.
Og maður náttúrulega alltaf bara í Formule 1 að kera fram með því, sko.
Já, sjálfsögðu.
Og hann sló í 260 og hann hélt því alveg býsna vel, sko.
Okay.
En ég missi prófið á þeim hraða.
Já.
Löggan á... sko eina rúntinum hann síðustu árin
já þessi, bara eini rúnturinn á 5 ára fresti sem hann fór hann inn í fjörð
og já svo náttúrulega bara þú veist ég náttúrulega skrifa alltaf niður hvaða bíla ég átt þú veist ég komi núna í 80 eitthvað bíla sko,
já
og þetta þú veist ég man ekki Monte Carlo nummer 4 og 5 eða eitthvað skilur
já
en ég veit nú ekki hvort ég var að telja þetta allt upp fyrir hvað ég búin að eiga sko.
Nei, en, nei, en svona það helsta en mér langar líka aftur aðeins að fara tilbaka þú veist, þú væntanlega manst þá alveg vel hvað, þú ert 10 ára þegar að pappiðin að smíða nýja bílin eða ekki
jú.
Þú veist, þannig að þú manst alveg eftir því prósessi eða ekki
jú, vel.
Að hérna, það þeir náttúrulega smíða þá í rauninni saman eða þeir byrja á bílnum með einar ykkur lögs
já. Þetta þannig að sko gamli náttúrulega átti þarna fyrri frissa
já, já, mjóa bílinn í runni
sem er villisinn sko.
Já, það bara... er runni, hann byrjar að keppa villis með skúffunni og þetta bara villis. Svo tekur hann bara skúffuna af þeim bíl og gerir grind, já, lengir hann aðeins, gerir grind úr þeim bíl sem að er fyrsti frissi fríski.
Já. Og hann var hann í AMC litorum og því hann var alltaf með AMC.
Já.
Og eins og allir kannski muna sem hafa horft eitthvað á torfæru þá var náttúrulega bara alltaf grifjurnar fullar af reyk sko.
Já.
Og
Já, og yfirleitt kom hann samt fljúandi upp úr þeim reik á einhvern tímapunkti. Hann var nú ansi litríkur ökumaður, sko.
Já, það var gaman aðan, sko.
Já, og hérna, hann var alveg tiltölulega snemma, já, ég segi það, hann var tiltölulega snemma með það reputation að vera einmitt svona gæinn sem að flýgur upp börðin og hvort að mann endur upp á börðinu eða fyrir neðan það, skiluru. Mm.
Og það einmitt, sko, með gamla, sko, að hann hefur mjög góða, hann sett með alveg fínna að lesa brekkur, sko, út af því að hann náttúrulega kemur úr mótorulega brasinu, sko.
Já, og við höfum nú oft séð það í torfærunni að það hjálpar helling.
Og þú veist, það mér þessi til blaðagrein gamla og hann mun örugglega ekki segja frá því, sko.
Nú, já, já það eins gott að þú segir mér það.
Já, þú veist, það til blaðagrein hann, sko, þar sem að hann var talin, sko, efnilegast í motocross ökumaður á Íslandi á sín tíma, sko.
Já, og þetta þá bara 80s eitthvað?
Já, hann kefti sér nýtt húskarna 430 loftkelt, 84.
Já.
Og kefti á því daldi, sko, var að keppa við hann að Ragga, jú, nei, hvað heit hann, Ragnar eitthvað. Æ, manna ekki, það sem kalla sem eru
hérna jú með rámar í hann sem að sem sagt var ennþá að keppa þarna þegar Biggi var að gera þættina var svona aðalletjandi
það akkurat Raggi hann hérna er í Nitro
já akkurat
hann var að keppa hann þegar Raggi var að byrja og svona sko
hann já og hann var þessu motocross á Íslandi var það stórt þarna in the 80s veistu það
ég held að það hafi verið býsna stórt það meina það var keppt í rallycrossinu á Melgerismelu
já já ég man eftir því ja man náttúrulega keppti því ég fæddur 93
já
en ég hef heyrt af því
já það og líka upp á haugum alls konar náttúrulega sandspinna og allir djöðlin sko
já það bara allt sem er eitthvað motorsport tengt til að vera keppt hérna á Akureyri það bara svoleiðis
og já og hann semst hefur þennan bakgrunn úr þessu motocross dóti sko og flottur að lesa brekkur og þú veist þó að síðan hann hafi alveg haft næga ferð oft á tíðum og farið lyft hjólum sko sem að já kostaði kannski stundum eitthvað.
Já, kostaði nokkra millikassa og sjálfskiptingar og öxla og svona
já.
Með því.
En já þetta sem villisinn, þetta verður að þarna þessum AMC litaða greifa í greifin. Svo verður þetta frissi fríski og þá fer hann í semst Chevrolet vél. Okay, við setjum 468 minni með Big Block sjáruleitt í hann. Og þá hætti bara allt vélavesin.
Já.
Þú veist, ég man alltaf ekki að mamma talaði það, sko, þú veist, eftir fyrsta tímabilið. Og hún var bara rasandi, sko, hann hafði skoðað, sko, stangarlegu á kvöldin áður og það var bara svona settar í kvöldin áður, eftir bara,
já.
Sama dag, sko. Þú veist, ég var bara, wow, það er, sko, níu ára, skiljum
við. Já, já,
wow, bara, stangarlegu þetta gekið þær, þú veist, bara, hvað er það? En alltaf hann að svo hérna smíðar hann, semst, hann kaupi fyrirtæki inn í bænum sem heitir Reiðvallastöðin.
Já.
Og hann fyrir að reiðara bíl á fullu, hann búinn að vinna sér bifurverki þarna í mörg ár, sko.
Já, já.
Og þar hann í bílaveikjörum og að smíða bara alls konar dót fyrir alla, skiljur við. Og Einar Gunnlaugsson náttúrulega var að rekka hann að bifurverkið eða Einars eða Nordek eða hvað sem þetta hétt. Og hann fær pappa til að smíða fyrir sér Nordek-trekkan. Og þeir gera
já, það var þá þannig, Einar fer til Helga en ekki öfugt.
Já, nei, já. Já, það er, þannig að hann smíð, er allu smíðar hann upp á Rauðarnastöð, sko.
Já, píllinn sem Nordek-trekki nýi.
Já, já,
sem gestur Einar á í dag, bara, sko. Já, akkurat, já, já. Þetta er bara draumurinn og já. Ég elska nefnilega, hann er ennþá, hann lítur eins út, skilur, að það er ekki búið að, þú veist, eins og núna er gamli helgabíll, þú þekkir hann ekki, skilur, að búið að fokka honum upp margoft.
Just er hann dalt í því allra.
Já, 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 það er svoleiðis, sko, en það er ekkit verið að ruggla neitt í þessu með Nordek-trekkan, sko.
Og ég, þú veist, sko, gamli var ótrúlega duglega að taka myndir af öllu þessu ferli, sko.
Ég já, ég man, já, þetta, ég á Facebook, ég man að ég skoða þetta eitthvað tíma, bara 100 myndir eða.
Já, já, og mitt, sko, gamli kett sér rennibökk og pöntuðu efni í bílana frá Nori eða eitthvað, þú veist, í grindina þeim, þú veist, eitthvað léttara.
Þetta er, þú veist, sér smíðaði bílar, þó að þetta sé ennþá með grindarkonseptinu, en þá er grindin smíðuð, skilur, þetta er ekki...
miklu meira svo þust miklu meira svona pláss fyrir fjásingar skilur þú
kannski
upp og aftan og fram
og body eða sem sagt ökumannsklefin farðu neðar og allt þetta skilur
og já þeir hérna hann smíða þennan bíl hérna byrjar hérna sumarið eða haustið að smíða bílinn Heinari
já er það ekki bara haustið 96 jú, í rauninni jú. Sem að það byrjar
það allan að byrja myndaserían sko
já.
Og hann alltaf með hásingar og það alltaf öll brakket og allt rasla á því, sko.
Já, þú veist, það bara... allt kramið og allt hásingar og allt tekið úr gamla bílum. Það bara verið að smíða nýja grind í rauninni.
Yes. Og þannig að þeir klára þann bíl og hann að klárast þetta í janúar.
Já, það alveg svo snemma samt?
Ég held það, þannig að það til myndir af bílum að segna svo bara kerröngt hérna í janúar, sko.
Ok, með... þannig að þetta voru út að síðan byrjar... Í raun út að þeir eru ekki smíðaði hlið við hlið.
Nei, nei, nei. Svo byrjar hann á sínu bíl og já. Hann mætir á honum í maí.
Já, ég segi það. Hann náði að græja hann er líka bara rétt svo. Ég meina hann fór skipting í fyrstu braut og úr leik skiluru.
Svo voru náttúrulega alltaf með þarna, svo fyrir náttúrulega teknilega. Þeir voru með flat tapped hérna, kambósa skiluru, ekki vökva, nei, ekki rúlu sko.
Já.
Þannig að þú veist, þegar þeir voru að keyra kambósin inn skiluru hann nóttina, þá gerði hann það ekki sko.
Já.
Þú veist þannig að Kambosin kláraðist á honum, þú veist þessna virkaði hann líka ekki neitt í keppninni því að Kambosin var bara orðin að einhverjum hugsaðalari sko. Og já, þú veist þú, ég náttúrulega bara í öllu þessu skilur, lífi snýst bara þetta skilur.
Já, þannig þú bara 10 ára skilur, að það er bara þú veist að besta aldrei til að sjúga þetta allt inn skilur.
Já, og,
bara...
og pappi eða stjarnan í flokknum
skilur. Ég segi það, og bara veist, komin og geggja nýjan bíl og bara upp og áfram.
Já, og... Ég ætla ekki að segja það að það sé drakka frissa fríska það. Því líkt sko, að maður hafi kosti upp með þetta því að hann fekk alltaf svona vagn
já.
Fullan að frissa.
Já, bara svona sem svo mjólkuvagn.
Já. Og, veist, og ég náttúrulega var settur í þá keppnum alltaf að dreifa þessu.
Sko. Já.
Og ég náttúrulega fór einn og í mig. Og
einn og það, já, það var basically bara 50-50.
Ég er svo næstíð, það er svo barþjóttin, sko.
Já, þú drakst jafn mikið og allir hinir 5.000 mann sem voru á keppninni.
Og pældi hvað þið galið, skilur. Ég man alltaf eftir einu mómenti að ná keppnin er að pappi er með bílinn í hann, hafa fullt að frissa, skilur, og ég er að labba með þetta.
Bara hérna, Greifatorfara 97.
Og, veist, já, og ég man alveg eftir þegar ég labba fram hjá Gísla, ég tek bara sveig. Þetta er ekki vinur minn.
Já, skilur þetta bara kókamjólk og kemur ekki til mála.
Ég drekkur hennar viðbjóð. Ég var bara, veist, ég var alveg svona skilur.
Já, en skiljanlega.
Pappin
er hetjan og er með frissa fríska og frissi fríski er það bara besta sem telur á þessari plánendu.
Akkurat, sko.
Bara, þú veist, ég skilur það svo 100%.
Og veistu, ég er ekki grínast. Ég drakk ekki einu sinni kókamjólk í laumi, sko.
Þetta var bara
trúabrátt.
Þetta var bara, þú veist.
Maður trúr sínu þegnum, sko. Svo náttúrulega þegar ég verða þessi eldrið þá fyrir að prófa kókumjólk, sko, þú veistu, þá
fannst búinum bara... Og þetta var fínt með snúnum, sko.
Bara mjög góð, sko, bara drakt aldrei að kókumjólk, sko, svo...
Náttúrulega... Já, enda kannski ekki beint eitthvað sem í harðri samkeppni við frissa fríska, sko, þetta soldið eitthvað appi sínur, sko.
Akkurat, sko.
En þetta geggjað, bara eins og segi, snert ekki að það
segja kókumjólk. Nei, þú veistu, og ég man að það ofta vera bjóðamanni, sko, þegar maður var kannski ekki stúku bara ómertur skilur og maður fyrir kókumjólk bara... snáiði með þetta
vill ekki sjá þetta Kjörís vill ekki koma nálægt þessu sko. Og aldrei eignast Musso og bara
Ég var ekki með þetta hattur á, á Halla sko.
Nú það svoleiðis, var þetta exclusively á Gísla eða?
Já sko, ok, Gísli, ég ekki, ég hattaði ekki neitt sko, ég elska því, en þú veist þetta bara Svona var maður bara þeim á lítill.
Já, já. Og hérna... Hann náttúrulega Gísli var að vinna alltaf, skilur, já, á þessum já. Tíma. Halli byrjar ekki að vinna síðan fyrir bara 2002, já, já. Sko.
Svo líka það, skilur, að þú veist, maður náttúrulega var alltaf bíð eftir að sjá gamla í sjónvarpinu þegar maður var að horfa þættina. Og náttúrulega ef hann var í gefstu sætt honum, þá var hann náttúrulega ekki sýndur.
Mjög lítið umfjöllun, sko.
Og maður hafði enga skilning á því.
Nei.
En Gísli var alltaf sýndur,
sama hvað gekk. Og svo bara Já, þú veist, og einmitt líka þetta, það kannski komið þriðja keppni og Gísla gengur ekki þetta illa, fær samt fullt á umfjöllun út að hann er að leiða mótið eða eitthvað svo leiðis.
Já, já.
Tíjar að binni fatta það ekki.
Nei. Snorklandi í mínum hérna, frissa fríska. Svo náttúrulega var það gósið sem kom frissa fríska gósið og það kom ís og það kom
Það, ég veit ekki hvað.
Sko, séð þetta enn að yfirnaða safni.
Já, ok.
Breið allt þar, sko. Svona hálslítis gósdósir frissa fríska.
Já.
Gjör viðbjöðu.
Já, þú veist, var þetta ekki bara frissi fríski búið að senda í sótastrím?
Jú, basically, sko.
ekki flókin starfa.
En við vorum alltaf, við notuðum hann mest, sko, þegar vorum að þykjast að vinna, sko, hristu hann og vorum að spreyja við hvort hann.
Já,
ég var Magnús frá Grund sem vorum að
tala um það. Það var ein ástæða fyrir ég hlakkaði til áramótanna, þá var þetta að kaupa svona barnakampavín.
Já,
Drakk ég og bróðir minn eitthvað af því? Nei, þetta fór allt á planið.
Já, þetta var bara að vera fagnir sigri.
Já, já, bara, ég gat ekki klikkað, sko.
En já, og svo hérna, náttúrulega líður þetta tímabil bara hjá,
veist,
það er, hann keppir hérna og það náttúrulega gengur upp ofan skiluru. Og,
en hvað, hann vinnur eitthvað af Ísakeppnum með það ekki? Vann hann ekkert á nýja bílum?
Jú,
hann vann alveg nokkra keppnir.
Já, hann vann loksinu, sko. En hann var náttúrulega svona
hann var oft náttúrulega í toppslagnum eins og segir þó hann var aldrei hann náði aldrei að stimpla sig almennilinn í Íslandsmeistaraslaginn sko hann var of inconsistent nei segja það sko en síðan var... eins og bara með Gunnar Egils og það þarna svona 94 5 6 eitthvað svoleiðis
þá var það sko þúst hann var náttúrulega alltaf bara svona grotti skilurðu
já og var svolítið mikið að lenda í því einmitt að vera kannski að leið eftir þrjár brautir og svo brotnaði eitthvað skilurðu
og þú veist já þú veist hvað ég segja, hann bara, já, gekk svona þokkalega skilur, en aldrei eitthvað svona world champion.
Nei, það er aldrei world champion. Sko.
Svo já, svo líður það tímabil bara, já, og Ísak dæmið er, og svo einhvern veginn bara hættir hann þessu, út af því að þetta er í lagu og allt það dæmið, og selur bílinn. Og tók einhverja fimm bíla upp í bílinn held ég.
Já, var þetta, jú, alveg rétt lið og talaði það. Ég fekk hann í spjall hérna fyrir hvað hálf ári eða eitthvað svo leið. Þetta var svona, bara skiptið í dauðan, sko.
Og einn er að Þú veist nú hvað bíl það nefnilega. Hann hérna fekk upp í frissa sko einhvern villis.
Ok.
Sem var með bláu húsi. Og hann var keirður hérna göttunum með nokkur orðangar til að Stefán Bjarni hins og hann kaupur hann og breytir hann í kaldan.
Já, það er svona sem er þá hölkin í dag. Eða...
Er það hölkin í dag,
já. Já, var það ekki. Endaði sá bíl ekki sem hölkin.
Ég er ekki alveg með þetta hennu. Ég er ekki svona... að snjóa yfir ýmislegt.
Já, það, þú veist, við erum svipaðir þar, held ég, að við munum betur eftir því sem gerist fyrir sko 30 árum heldur en það sem gerist fyrir 3 árum.
Já.
Það er að segja með ártölu, þú veist, ég er allan og við Jakob tölum reglum þetta, að við munum alveg neypítu þetta var hella 97, ekki 96, en eitthvað 2017 að 18, gleymdu því. Það fer allt í eitt gröð.
Ég tengi þetta alltaf hvaða bíla ég búin að þú veist, hvaða bíl ég var á hverju tíma,
það mann ég. Já, það er heppilegt út að þú hefur átt 80 bíla, sko. En við vorum komnir að því einmitt það er svona helstu bílarnir ef við viljum renna aðeins yfir við ætlum ekki að tala um alla 80
nei.
Hvað eru svona the greatest hits?
Sko the greatest hits það var Subaru 800 buggy sem var smíðaður úr ljósastöru sem ég kefti af þeim á litlahólinni fyrir kassa bjór
geggja, eins og maður gerir
það var ótrúlega gaman ótrúlega ónýtt bifreið
En býttu hvernig, svo bara átjónitur þannig að þið skáruðu í rauninni bodyð af honum?
Nei, hann sest við kaupum hann tilbúin, sko. Hann,
Nú,
ég, já. Ég var lítill að manni eftir að þið voru að djöplast á sér svettinni, sko.
Ok, en býttu hvernig var þetta smíð? Þú veist, er þetta bara skorið við, sem sagt,
Þið tók held ég bara hjóla...
Posta, sagt,
nei, þetta var ekkert bodyð og svo bara á hann, sko.
Nú, já.
Þið tók bara hjólastellin undan og smíðuðu bara
eitthvað
ramma. og þeir beygðu þá í svona veltibúr yfir þú getur séð þetta á Facebookinu
en er það ekki, það er djöfulli svert efni til að hafa þessa veltibúr
ég hefði þorað að velta niður fjallslíð með þetta veltibúr en þú veist, þetta var alltaf ónýtt maður en þetta var svona fyrsti svona feelingurinn í einhverju buggy dæmi sko. Mér varst þetta gaman sko. En já, svo næsti bíl það er nú eiginlega, þú veist, ég kaupi þarna einhvern pick-up á Gauta Möller það var svona 2003 bit með blower.
Já.
Ég kefti á honum í sandspytun oxunum og í götuspytnu og eitthvað okay. svona. Svo líka átti ég korvetu.
Já.
C4 korvetu 93 model með LT1. Hún var mjög skemmtileg sko líka. En... Já, ég trúna að hann var... að gera þann á staurinu sinni.
En það svo leis.
Já.
En eins og sé, 80 bílar og inn í því alveg græjur. Þú veist, var einhver tíman... Þú veist, þú talar um þetta, þú ert ennþá að smíða þær torfari bíl, það allt að koma.
Já.
Þú veist, var eitthvað tíman eitthvað svona alvöru pús, bara heyrðu, nú ætla ég að safna mér í, þú veist, 2 ár og hérna, nei. Það var aldrei, þetta var aldrei verið að koma á það stig eitthvað. Það
nei.
Vera, nei,
ég bullandi að ég hátu ykkur
Já.
Og hvatvís, mjög, og hérna, það hefur eiginlega háð mér allt mitt líf í þessu sko.
Já. Já, þetta væri stórgróða business og það væri bara sjómaður. Myndi bara fá bara mjög mikið pening allt á einum tíma. Þá bara smíðum torfari bíl.
Já, já, þá væri ég örugglega bara, ætti ég bara bíl eins og Þór, skilur
við.
Eða skilur eitthvað. Þú veist, ég væri bara full on í torfari, sko.
Já.
Ég nú eiginlega bara svona nýlega farin að sætta mig við það, samt, sko, að ég ætla að pröfu tengtján.
Já.
Skilur við, ég var alltaf bara, þú veist, út þegar torfari mjög dýr, sko.
Já,
og í gamla daga, skilur við. Þá þú veist þá var þetta ekki rosalega svona vel liðin umræða skilurum sig og mömmu að þú veist
já, þetta að þú ætlaðir bara lit sitt í
já,
þetta
nei, bara. Þá bara nei skilur þú veist út í að þetta kostaði alla peningana skilur
já.
Og ég var einhvern veginn alltaf fastur í því skilur en svo náttúrulega eins og tímatur núna
já.
Þú veist þá getur maður alveg smíða sér bíl og haft gaman því að ég alltaf að fara að keppa í torfaru sinns með þau launum sér í dag skilur þá ég bara að fara að keppa fyrir sjálfum skilur,
algjörlega og þú veist keppa þá ekki vera að taka hérna full season 4 ári röð eitthvað dæmi skilur akkurat. Þetta veri meira einu en keppni og...
bara hafa gaman sko
ég segi það, reyna að eiga bílinn kannski með eitthvað með eitthvað að þú veist að eins og segi þetta alveg gera lit og þú náttúrulega þekkir þetta miklu betur í dag skilur að bara hvað þarf til
en svona þegar ég byrja að svona brasa við þetta tölvudót og það þá hérna skipti ég við félaga minn Baldur Þór Gunnarsson, Snjókross Íslandsmeistar
Já
Ég keppi, nei ég keppi, ég hérna skipti við hann á hjá bróður minn skipti við hann á hérna Suzuki Vítöru og KTM 250 SX einhverju mótrúli skipti við hann slétta á BMW 34 94 mótel sem hann var búin að rífi sundur á heilmála
okay.
og það fylgdi með hann á turbína og headpackning og VM standalantöla frá Ungverjalandi
Alltaf gerast.
Og eitthvað dótt. Og ég basically klára það með bróðum mínum
Já.
og við þurfum að spynna á honum.
Þetta er hvenar?
Þetta er 2000 og 2000 og...
Var eitthvað 15? 11, eitthvað, já, 11, 11 já.
12, eitthvað svo leiðis.
Ok.
Og hérna, já, þá erum við semst að klára þann bíl og náttúrulega aðlegan fer einu sinni á mánuði í þetta, sko.
Já, já.
Og við læriðum alveg gríðalega mikið á þessu, þá kynnist ég mitt Baldri Gísla sinni.
Já.
866034 hann er sko við eigum honum svo mikið að þakka sko
veist,
bara í gegnum allt sko
veist, já, er, það er hérna tölvu nörd bara
tölvubaldur hann er sko gjörsanlega bjargað okkur hann og kenda okkur svo rosalega mikið á þetta sko svo einhvern veginn bara tjúnum við þann bíl að það meira tökum vélinu upp, þú veist, aftur hjólastel
maður finnur alltaf eitthvað
og hérna svo einhvern veginn svo ég hoppi nú yfir þessa bíla svo kaupi hérna pick-up að neitt hann
já,
sjáurulegt svona gamlan stepset pick-up með einföldu húsi
sem hefur verið að keppa í spynnónum og því
já, hann er búinn að valda mér miklum ánægjum stundum í bílinu sko. ég er að setja 5. vélin í hann núna
dásamlegt
ég er búinn að taka húsið á honum þrisvar pallinu svona 40 sinnum skilur við, ég er búin að taka grindin úr hann sinni og húst, þetta er bara svona leiktæki mitt sko
já.
Ég er búin að eiga hann sólarhring á bolludaginn
já
ég kaup hann, síðilega kvölds daginn eftir fer ég mikilvægan rúnt á honum er hann á í bolludnar fyrir vinnuna er á nýja bílum ég er náttúrulega að hósta eitthvað í hann eitthvað, bara rétt svona gefa eitthvað í og ég heyri það bara þegar ég slæja af að kemur eitthvað dong eitthvað svona hljóðið hann og steindi er á hún. Ég startum hann í gang og það er bara þú stvílíkt eitthvað stangalöfu banki í honum fyrir að stangalöfu.
Frábært.
Dæin eftir.
Á leiðinu til bakari.
Yes, sir. Nei, ég er með bollutar í bílum.
Nú, já, á leiðinu til bakari. Hann komst út í bakari.
Já, ég var alveg mörkólum að fyrirgefa honum þetta, sko.
Já, það er þetta eðal bifreið.
Að það er að klikka okkur svona. En þá seti ég í hann hérna, 5.3 og setja hann tverjóðsetta, 6-sílindra línu tójatvél og turbínu og alls konar
já.
Og kefti á honum aðeins og byrjaði með 480 skipting og setja svo 400 í hann með transbrek og og blabita.
Já, þú veist, þetta orðin svolítið græ í dag.
Já, það má nú kannski alveg segja það. Það bara flungur, en svo í dag, svo setti ég hann 6 litra vel, kefti vélina úr sleggjunni.
Já.
Sem var í sleggjunni hjá Geirivert. Kefti semst vél og konverter og turbínu og allt það drasl.
Já, já.
Og hérna setta í hann og kefti á hann minn eitt sumar og braut, bara hlaup hann bara yfir það, kefti á hann hérna í guttspilnu og ég braut sko 2 öxla í sömu keppninni. Já. Og þetta var náttúrulega semi-floating skiluru þannig að öxlun eru bara sésplittar inn í drifi
já.
Þannig að þegar öxlu brotnar þá dregst bara dekki
já, út, þetta skiluru. Var mjög sexy myndir sem að náðum staðum
já, það að sjá það einhverstaðar þetta binnum í hvernig því öxlunum var mjög góðu brandari
já, það gerir geggjaðu brandari sko.
Þannig að ég fer í torfari bílasmíðina og sko, svo ég slætið inn hérna Þannig ég alltaf að kaupa dót sem fínt í torfarubíl.
Já, bara nota það en eins og við segja, þetta er allt í áttina.
Ég allt planað. Sko.
Ég segja það, kom með torfarubíl og mótor og fínistu skiptingu og bara, þetta er allt eins og við segja.
Og þannig tek ég þessa hásingu undan og þá var ég búin að sko vera með 3 aðrar hásingar í honum. Og þegar það var ódýrara á þeim tíma að kaupa bara hásingar undan einhverju bílu sem voru með réttu hlutfalli og ég
smíðaði
bara í, En þarna ákveði ég að nenni þessi gílingur. Ég kefti þess að 9 tómi rör að Maga Bergs og hérna setti svona álkökul með 35 rölu einhver streins öxlum og...
Sem eins og aftur dýrindis afturhásing í torfæribíl.
Akkurat.
Það svolítið svoleiðis. Þannig þetta alltaf gerast.
Já, og núna þess að er ég að ræða sem einnig vilin í viðbót.
Já.
Hún komin með þarna, þess að búnastuna saman, hún með þarna 6 litra LK4 semst og með Væsik og stemplum og kallistöngum og ellistremhettum og kefti stærri turbínu af Temjunni.
Já.
Og...
Þannig að þetta eins og segja, það bara, nú alveg að fara að koma jól, þannig að ég ætla bara að minna, vinna á það að þú veist, eitt ljónakassi og nokkur rör og svona og þá erum við í business, sko.
Já, hvað er minn? Framhásing kannski?
Já, framhásingin er enda djúvöldlega stór biti, sko.
En sko, ég meina, þarf maður ekki eiga svona pick-up með beigju framhásingu?
Jú, ég held það, ég meina, þú sér ringtorkin alltaf að vera minn og minni hérna, sko.
Þetta bara fara að drifta, sko.
Já, við segja það bara, já, nákvæmlega, þú bara selur sjálfur þér þetta þannig og þarf að fara að drifta. Að vera hérna með tjakkstýri og allar beigjurnar, sko, það hlýtur að vera mjög nætt, þú veit lítur það að vera steikt að reyna að drifta með
svoleiðis. Já, svo ég bara í þessu núna ennþá, þú veist þá.
Akkurat.
Og hérna, ég og félagið minn, Tómas, eigum sett fyrirtækið sem þið fjúlkott EHF og erum að flytta í vélatölur. Og ég reikna nú með að ég seti svo liðustölu í hann.
Já.
Og hérna, erum búin að vera brast út í því og þetta er allt saman.
Þetta er allt saman. Það er til til langt eða ekki, fjúlkott.
Jú.
Og hérna, hvernig byrjaðið með það?
Við sko, 2019 þá byrjaði að, mér langaði að búi til einhverja YouTube þætti.
Já.
Og vera bara með svona bílskursbrass og eitthvað kjartaði og kærasta mín hún Eva Björk, hún sérst grafískur hönnur.
Já.
Hún bjóð til dæmis til mótorhúslogoði.
Já.
Og hún bjóð síðan til þetta fuel cut logo fyrir mig. Og þetta sko, ég veit ekki hvað að fólk er búið að fatta það, að fuel cut er mjög furðulegt orða fyrirtæki sko. En að...
Já, það er áhugavert.
Já, en sko, veistu ertu búin að fatta hvað þetta er eða?
Þú veist að þetta getur bæði verið köttur og það köttist bensín það komið hík í vél
yes, þetta er komið úr þessi tjúndóti sko.
Já,
þú ert með safety á vélinni hóður, ef hann óubústar eða eitthvað skilur það ekki rómikið þrýstingur á túrbínunni
já, og það er fjúlköttur
þá kemur fjúl, þú veist, þá ertu kannski með safety
ég er bara bífilega virki, ég veit þetta ekki alveg
þá kemur fjúlkött og þetta er basically bara afvegalegin
á
því.
Já, og bara akurirískur svona spelling á því, sko, að, hérna, að hafa þetta fuel cut,
já,
sko, sem er dásamlegt.
En, já.
En förum þá aðeins yfir í sanns að þetta sanns að fjölmiðla hliðina á söllu saman. Þetta þið byrjaði þarna með mótorhaus þættina, er það hvað, 2016 eða fint?
Já, þetta er einhver stóra þeirra mánu, sko.
Árum. Eitthvað þið eru að byrja bara svipin tíma og ég byrja á rúf, manni.
Sama ár held ég bara.
Já, þekki, það er það fint hann.
Já.
Og, hérna, og þú veist, hvernig verður það til?
Sko, ég og Maggi, félagi minn,
já.
Sveitinni. Við byrjuðum að taka upp í Sveitinni bara þegar við vorum ungistrákarnir sem voru tala með á hann.
Já, já.
Og það einhvern veginn var bara búið að vera að blunda í mér.
Sú della búin að vera þarna öllu sárirunni líka, já. Hérna, svona eitthvað kvikmynda eitthvað.
Já,
og,
já. En, og ég er búinn að vera þú veist að svona, taka þátt í leikhúsi og alls konar dót þannig að sko
þú ert þúsund þjála smiður þegar kemur að því, þú hefur gert hans mikið.
Já, já ég svona er farin að þora við hérna, ég hef gert ýmislegt sko.
Já.
Ég ekki góður inn innum, sko. En þú veist, skilur svona Jósi B. Bakkugra, sko. En það Axel Darri Þórólfsson og pappans Þórólfur Jónsson sem að koma til mín bara og spyrja mig hvort ég vilja vera kynnir í þetta.
Já, þetta er rauninni þeirra hugmynd
já, í rauninni. Já, þetta er þeirra hugmynd.
Já,
ég var ekkert í henni, sko. Já. En hins vegar þá náttúrulega vorum við búin að vera svona bonda í gegnum árin, skilurðu, með eitthvað svipaðar hugmyndir, skilurðu, í kollinum en ekki búin að tala saman.
Akkurat.
Þannig að þeir tala við mig þá bara, já, ég veit ekki að hugsa mig sko.
Bara hjóli þetta.
Já,
og, við... og þeir eru náttúrulega með hérna lesa ljósmyndabúðið, það ekki?
Jú, Petrómyndir.
Petrómyndir, akkurat. Og hún er, þeir voru með það þarna líka, það ekki? Sest, búðin er byrjuð þarna, það ekki, jú.
Jú, Petrómyndir er búið að vera okkur síðan bara 80 eitthvað, sko.
Já, já, akkurat, þetta er bara gamli skólinn.
Gamal gróin filmu fyrirtæki.
Já.
En hérna, já, við byrjum í Mótorhaus, tökum við fjóra seríur og þú eins og þú veist, þá þetta bara alveg óðbóðslega mikilvina og óðbóðslega gaman.
Já, já.
Og hérna, sýndum við það enn fjórum.
Já.
Mjög skemmtilegt.
Þannig alveg bara 15 til þá 19 eða 18.
Já, eitthvað sluðið sjá.
Já. Hérna, og einmitt, bara að fjallum motorsport, dásamlegt, með svona skemmti ívaði. Já. Þau voru ekki beint að fara þessa svona, þú veist eins og ég segið, við vorum tæknilega ekki samkeppnið þarna á þessum tíma. Ég leti allavega ekki á það þannig, út að ég var bara íþróttafrétta þáttur, þannig horfði ég á mig, meðan að þið voru miklu meira að reyna að Þú veist, þú varst karakter, skilurðu. Eða þú veist, þannig leit ég á þetta. Er ég að miskilja þetta?
Nei.
Ertu ekki svolítið sammála með þetta?
Þú veist,
sko... Að þið voru að reyna að vera svolítið sniðugir og einmitt að þulurinn væri manneska sem þú eru leitar við, skilurðu. Ekki bara að telja upp úslit, skilurðu.
Já, sko, við vorum miklu minna að, og sko, ég mynd að gera eitthvað heila, þú veist, við vorum ekki fjallum eins og þú gerir, sko, bara mótsporti frá A til Ö í torfæru eða rallycross eða einhver, sko. Við meira svona vorum bara að taka og kynna fólki fyrir þessu sporti eða
akkurat. Og fara svona meira sást, já, dýpra í sporti þannig síðan.
Já, þú veist, fylgja þeim kannski í sko aðdragandanum og allt það dæmi, sko.
Já.
Og svona til að vera hreinskilin, þá var þetta náttúrulega bara við gerum bara eitthvað á klyftum það, sko.
Já, en bara eitthvað sem ykkur fannst áhugavert.
Já, algjörlega.
Já.
Og já, samkeppni ég var aldrei að pæli því, sko. Þú veist, við vorum bara að leika okkur, sko. Við hættum þessu síðan, sko, og þá var nú reyndar held ég sem að ákvaða að hætta þessu, það var bara út af tímanum svo rýta, sko.
Já.
Þú veist, þetta var skilur, maður ætlaði að, þú veist, ég tók ekki tíðan tíman. Við tókum með torfariðna akkurri.
Já.
Og það eru, við vorum með, sko, vorum með þrjár vélar, held ég.
Já.
Tvæ til þrjár yfirleitt og dróna.
Já.
Og svo náttúrulega voru að taka viðtöl. Og það var náttúrulega allt sem hann klappa saman skilur bara hljóð og mynd tekið sikkur í lagi betur reyna að fá hljóðið þokkalegt og eitthvað.
Akkurant.
Vorum að reyna að vanda okkur. Og hérna, þá hófst eins og þú þekkir bara að importa þessu öllu og proxy á allt þetta kjaftaði skilur og hérna, ég tók tímann eins og því frá því settist niður með allt klárt í proxyum og þangað til ég stóð upp, búin að tala inn á þetta og Axel búin að litblanda þetta.
Já.
16 tímar.
Já.
Ég borðaði
Ég
borðaði sest, í stólum, skilurðu.
Já, já, var þetta 16 tíma sesjón?
Já, bara sest, samfleitt.
Já. Það er, þú veist, ég tek mér alltaf bara 2 dagi í þetta.
Já.
En þá einmitt ekki 16 tíma, þú veist, þá er þetta bara reyni að hafa þetta eðlilega vinnundaga, þannig séð, skilurðu.
Og það sem ég hefst alltaf svo leðilegt við þetta var að það þurfa að klippa út, skilurðu.
Já.
Það sem að varð afgang, skilur. Maður er að byrja að setja allt nýr á línu bara allt saman.
Já, og þá er það komið bara 1.5 tíma
bara. Já, eða bara 2.5. Það er bara, hvað er ég að klippa? Hvað er ég að klippa út, skilur?
Já.
Og svo er allt, og svo, þú veist, svo er það búin að tróða þessu í 29.5 mínútu eða hvað sem þetta var. Þá er þetta að setja allt skrautið og onna.
Já.
Og hvar mátt setja skrautið og onna það sem að skilur að skemmir ekki hinatökuna?
Já.
Þetta er svo mikið vandamál, sko.
Já, faðir, þú veist, það tók mig ábygglega 4-5 ár í að ná að klippa þátt sérst, í fyrstu tilraun að hann varði jafn langur og eins og hann átt að vera.
Já, ok.
Þú veist að, út að ég byrja alltaf að setja þetta upp bara í vörð, bara ég ætla að sína þessa, þú veist, mest auðveldast að setja upp torfæri þættin og þá er þetta bara svona manga brautir og ég ætla að sína þennan. Breyta þannig niður, gera þáttin þannig og fokk, hann 40 mínútur.
Já, akkurat.
Og skilurðu, en það eins og segi, það tók mig núna að telja mig vera nokkuð góðan í, svo ég næ þessu yfirleitt svona næstum því í fyrstu atrinu.
Já, ok.
En þá er það yfirleitt, þú veist, maður sér stundum á klippinu hjá mér ef ég er búin að vera latur, sko, að þá sést engin í síðustu braut.
Nú, okay.
Eða þú veist, ég sýni bara sigurvegarinn í síðustu braut. Þetta á ekki tíma. Og bara hef ekki tíma að fara tilbaka aftur og eitthvað. En já, það kannski það sem fólk áttast ekki á hvað eftirvinnslan í þessum er...
Hún svo fárán.
Já, sko. Það áttast ég allir á því, ok, þetta heilt dagur í tökum, skilur. Einn viðburur yfirleitt eitt dagur, nema einhverjar kannski rallykeppnir eða tvekja dag torfærukeppnir.
Já.
Að hérna, en já, eftirvinnslan í þessu og þú veist, eins og fyrir mig persónulega allan, mér erst það leiðirlegri hlutin, sko.
Já, já.
Mér erst miklu skemmtilega að vera á staðnum og allt það og hérna, síðan að þurfa að klippa þetta allt, þú veist, það eru eina, af öllu því sem ég ger í dag, það eina svona sem mér finnst, sem ég hlakkar ekki til að fara að gera, að klippa motorsport.
Já, hætti, sko. Ég svo hryllilega sammála. Já. Vist, ég vallan enni orðið að klippa skilur, bara eins og, ég tók, hérna, seti myndaðil í bílinu og Þór á hellu núna síðast.
Já, akkurat.
Og hérna, mann eitthvað ég sendið þér
þetta? Já, ég notaði þetta hjá mér.
Já, akkurat. Og hérna, ég veit ekki hvort þú tókst eftir því, ég sendi þér þetta úr símanum mínum.
Já.
Ég klippti þetta í símanum, ég nefndi ekki að klippti tölunni. Og þú veist, símanum er bara orðnir svo öflug.
Já, já, þetta er allt annað til að geta gert þetta í símanum.
Ég sé það alveg, út í ég veit að ég gerði þetta í símanum, skilur við. En það engin að pæla í því.
Nei.
Þetta svo grilla sko. Þetta orðið svo allt annað heimur bara á þessum árum skilur du.
Já algjör og ég náttúrulega ekki ég hata allt sem nýtt sko.
Já.
Það bara svona
eins og ég. Gott í tækni bara svona.
Já ég segi það agalegt í þessu sko. Endur ég alltaf að reyna að hlaupa eins langt í burtu frá þessu að vera
já.
Ég vill bara vera gæinn sem öskrar á bílana sko.
Já, já, já.
Ég vill nenn ekki hinn sko.
Nei akkurat.
Það bara svona eins.
Ég nefnilega alveg gaman að sko þú veist. Ég myndi frekar svona færa mig fjær mikrófónum í dag heldur en hitt sko.
Já þú ert meiri miklu meiri tæknikall heldur en ég sko.
Já mér finnst það svo ekki gaman sko. Og þar kemur einmitt þetta live stream dæmi sko.
Já.
Náttúrulega Gummi var búinn að vera live stream á fullu.
Já.
Og mér fannst það svo öfundsvert sko.
Já.
Bara hvernig fjárunum nennir hann sko. Þetta geðveikt sko.
Já.
Og ég man að okkur þú veist hann auglýsti allt dótið til sölu. Þá meðan við vorum mótorhús. Og ég var bara sagði við strákarna bara heyrðu. Þetta framtíðin.
Já, hjólum við þetta.
Kaupum þetta, skilurðu? Gerum þetta.
Já.
Og ég var ekki nógu góður að selja það með þetta. Skilur, þannig að það var ekki farið í það þá. Þannig að...
Út að þetta þarna bara 2019 eða eitthvað svo leis.
Já, þetta fyrir sko.
Já, það fyrir fyrir.
Já, þetta er mennum vorum mótur sko. Þetta var
öllu 2018.
Já, 17-18, eitthvað hlut. Og svo nokkrum ára setna þá er ég og Tómas að byrja að brasi þessu hérna bíladótti sama mikið og fjúlkött logoði til og nafnið skilur. Þannig að ég ákveð bara að Ég man ekki hvað ára var sem við lægstrendum hérna á Akureyri. Það eru 3-4 ár síðan, sko.
20 eða 19 eða. Var komið COVID? Maður man þetta yfirleitt fyrir eftir COVID.
Þetta var fyrir COVID. Þetta var ekki bara 19.
Það ekki bara haustu 19.
Já, eitthvað svo liðis.
Já.
Þá lægstrendum við höfðu keppnið á Akureyri með einni myndavel. Þá höfðu við semst keft græju sem að heitir Atem Mini Pro eða eitthvað. Og frá hérna Blackmagic og þá var náttúrulega þú veist það pínu finnst mér groundbreaking í þessu dóti að það kemur bara til að græja þarna sem getur bara sett í samband með HDMI og það bara
Já, og þú ert
á YouTube
og svo bara ítt að taka að þú ert live.
Akkurat. Já. Ég þægilegt. Þannig við hérna settumst þarna aftur í einhvern gamlan Berlingo og hérna og Eva var á grafíkinni jafnóðum skiluru og exportaði þessu inn í Atemin og þú veist bara bæm, 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 bæm.
Já, já.
Og þetta bara virkaði alveg þokkalega. Svo vefur það eins utan.
Jú, jú.
Eitt snjókross árin eftir gekk svona lala og Svo einhvern veginn bara er þetta orðið þenn núna við eigum, þú veist, orðið dálítið að dóti og höfum verið að livestreama aðalega snjókrossinu.
Já, takkja alltaf allt Íslandsmótið þar.
Já.
Núna er ekki síðust tvö sísona, þannig sem þetta ekki alla keppni það.
Og þar eru bara... bara að tapa vitinu, sko, þú veist.
Já, en þar sér maður líka bara hvað þetta hefur að vera að virka þess að beina útsendingar. Þetta sportið er bara orðið ekkert eðlilega vinsæl.
Já, ég held að það sé að, gerast, sko.
Algjörlega.
Bara umræðan snjókross, það allir vita bara allir að snjókross til aftur, sko.
Já, og bara ég einn af þeim, skiluru. Bara ég myndi eftir leksa í þessu hérna bara fyrir 20 árum síðan.
Akkurat.
En síðan hafði ég ekkert verið að pæla í snjókrossi, skiluru. Nú horfum ég á allar keppnir og þetta er allt ásanlega.
Já, akkurat. Og auðvitað, sko, að livestreama svona torfaru er bara eins og býti samlok við viljum hliðan á snjókrossinu, sko.
Já, er það.
Vegna að þeir keiri þetta svo knappt, sko. Vist, það bara, það í alvörunni svona mínúta á milli hýta.
Já.
Þannig að ef að þú þarft að
eitthvað, bara skipta batterí eða hvað það er
shit.
Já.
Það er bara ekki í boði
Nei,
þú veist
það... mikið sem kúka
og, og við erum náttúrulega búin að prjóna léttilega yfir okkur, höfum verið með tvo dróna í einu sko, og Já. 3-4 myndaðalar og tvo kynna og svo er ég að klippa ykkur replay skilur út í þá er ég alltaf á tölvunni sko.
Já, já.
Og eftir eitt svona dag, þú veist, það er ekki hægt að eiga heilbrigða samræðið mig, sko. Ég veit bara ekkert hvað er að gera, sko. Hausinn er bara soðinn, sko. En já, þannig er eiginlega þetta, við erum eiginlega komnir að deginum í dag með þetta dót, sko, held ég.
Og er ekki bara þegar að halda áfram í þessu, eða þegar ekki?
allan snjókrossin, jú.
Svo og eitthvað í torfærinu, eða það ekki? Bara erum við ekki að fara að splitta því bara eitthvað á millokar? Hvernig staðan á því? Veit það einhverju?
Ég veit til í hvað sem
Það bara svoleiðis.
Já, og ég veit það hinir eru það líka, sko. En, þú veist, eins og staðan og við vitum báði, þá náttúrulega vitum við eitthvað hvernig það verður, sko.
Nei, það eru ekkert, en þú veist eins og ég segi, ég bara, og ég held að þú sett alveg sammála mér þar, að við erum bara í þessu fyrir sportið, við erum ekki í þessu innanum öðrum tilgangi.
Nei, því að allir peningur sem að kemur inn á þessu okkur fyrir bara ég að kaupa meira dóti.
Ég segi það. Þetta allt bara til að fólk geti verið á launum við þetta og þetta sé ekki í, fólk sé ekki að tapa þessu.
Þar fyrir utan þá höfum við bara ekki borgað neinum. Nema aðeins í snjókrossinu sko en ekki
Já, út að þið eru náttúrulega að kaupa ykkar einn græjur alltaf og,
Jú, eða þú veist, við höfum verið að nota skilur spónspenningarnir bara í að kaupa dót
Já, akkurat
þetta, en,
já,
hún til þrýfótu
Við erum alltaf náttúrulega með sem sagt, í skjáskot með þetta þannig að þar erum við með bara verktaka
Akkurat
að, hérna, Allir kamerumenn og gæin í stúdíóinu, þetta allt fólk á launum annars myndi þetta ekki ganga upp sko.
Og við einmitt höfum verið að gera þetta dalti öruvísi en þið einmitt við erum bara með gamlan Benz sem viðbjóður
Já, en það verði samt vera
að Það svo kósi
Já, og líka eiginlega heppilegur í þessu sko. Við, þú veist, alltaf stærsta vandamáli okkur stúdíóhlutin að þessu sko.
Og það einmitt það sem að mér finnst þó skemmtilegt við það að við erum á staðanum
Já Já, ég man, ég var alltaf að reyna að fá þig til að lýsa með mér og já. Þú varst alltaf, nei, ég verð á staðnum, það miklu skemmtilega. Þú við náðum einni blönd og skemmtilega sem við reyndum að vera á staðnum. Já. Þá fór allt í abbaskill líku, þannig við vildum ekkert vera á staðnum, en ég sagði við skjá sko, þú verðum að vera á staðnum, svo binni getur verið með mér.
Já, og þú veist, við sátum líka sko,
við sátum úti, sko.
Við vorum sko í pittinum, í skottinu á einhverjum póló eða einhverju.
Já, eitthvað, við vorum ekki einu svona pallbíl, sko.
Þannig að ég bara svona, já, við getum kannski bara alveg sverið í stúdíu.
Já, það út að við vorum ekki, við grættum ekki þá að vera á stofanum, út að við sáum aldrei grifjurnar, sko.
En maður þarf oft að gera mistyki til að læra þeim, sko.
Það svolítið svo leis, það bara nákvæmlega þannig.
En já, við erum sett konni með svona bens sem við erum bara með allt í það stúdíu og skottinu á honum, það allir kaplar í honum, bara klárar og skjáur og allt, sko, þannig að við getum bara basically, þú veist,
sett bara útsendinga bíl.
Já, og svo erum við með senda, sko, sem að drífa 600 metra.
Já.
Dýrt stöf, sko.
Jep.
Hillilega dýrt, sko.
Já, og það beauty við að eins og, hérna, hvernig ég kynnin skjáskoti, að náttúrulega vera með fyrirtæki sem fjármagnar sig á öðrum verkefnum. Eina sem gerir bara tapa peningum á motorsportinu, en ekki það miklu að fyrirtæki fer á hausinn, sko. Já. Hérna, jú, það náttúrulega gekk ekki þannig til lengdar með það, sko, að hérna, þú veist, náttúrulega fyrst, ég held að ég geri fyrst, þessi skjáskot geri fyrst, hérna, að beina útsendingu af einhver rallycrossi, retnekmótin 19 eða 20 eða eitthvað svo leiðis. Og svo voru næstu ár bara bullandi tap, bara það var alltaf, og þú veist, síðan við þekkjur þú það náttúrulega líka að þetta fer ekkert vel með búnaðin að vera í rigningu eða riki, sko, það aldrei jú, ef það ekki rigning á hellu, þá það eina keppnin sem að aktifli skaðar ekki búnaðin.
Já, já, akkurat.
Út akkurat. Annars alltaf annarkvort úrkoma eða rik.
Og það einmitt það sem við erum búin að vera eiga langt mest við þessu snjókrossi, það var gott veður á einn í keppninu.
Já, nákvæmlega, þetta alltaf að rigna allt í kaf.
Já, og bara þú veist, það kannski bara norðan garri og það bara, það stendur allt beint inn í linsuna.
Já.
Úst, við vorum að Mývatni í vetur og það var sko 24 stiga frost.
Já.
Gaman.
Yndislegt.
Öllum frekar kalt. Og myndavélunar, þeir myndavélunum líka kalt, skilur.
Já,
það
ekki
sem að fólk pælir ekki dís.
Nei, nei.
Og það eitthvað alveg nýtt sem við lendum í þar.
Já.
Út af því að það var svona kalt. Þegar þeir fóru að keyra, þá náttúrulega írar upp snjó.
Já.
Og það var sól. Og þannig að við daginn. Og það var svona ísnála þoka í loftinu. Þannig ef þú varst að súma eitthvað, þá var bara eins og það hefði sleikt linsuna, skilur, áðurinn og reyndar. Því að það bara sást ekki neitt. Þú veist, það alltaf einhver ný vandamál.
Já, eitthvað svona, og það engum hafði dottið í að þetta getur vandamál fyrirfram, skilur.
Akkurat. Þú veist, hérna, það byrjar þetta fókuspúla á eitthvað sem er alveg uppið en ekki það sem þetta á að vera og þetta bara... Og, þú veist, svo þú fer maður alltaf heim eftir svona og bara, af hverju ég að standa í þessu drast og svo bara
og svo er stutt í næstu keppni að þá holkast maður allir upp já, nú ætlum við að gera þetta svona já, og eitthvað, alltaf að reyna líka að gera, gera næstu útsendingu aðeins betur eldur en síðust og allt þetta, sko
þannig að þetta er, við erum þetta bara vafðir alveg geggjuðu fólki í þessu, sko þetta er hrikala gaman, sko en þessu, segjum við torfaruna, þú veist, við Við þurfum í alvöginu bara að spjalla aðeins líka, þú veist.
Já, við bara þurfum eitthvað... að slökka á þessu tæki þérna Já. Og fara að ræða málinn, sko.
En þú veist, það bara, þú veist,
við erum báður ekki... En er það ekki 100% lausnin í þessu? Bara þannig að við leiðum hlustendum að vera með í þessum pælingum okkar, Algjörlega. Svona áður en við förum að spjalla á eftir.
Við erum að vinna sama markmiðinu.
Ég segi það. að bara og hafa þetta þá líka allt bara þannig að þetta lítur allt eins út og bara og reyna þá að við varum oft saman að lýsa og eitthvað svoleiðis að þetta væri bara torfæri beinni sko. Væri það ekki eitthvað?
Við erum bara
þurfum að skoða þetta.
Slökkva þessu.
Við þurfum að skoða þessu mál.
Já, það bara að finna ykkur flutt og sama hvernig það gert.
Mótorvarpið að sjálfsögðu í samstarfi við á ferð og flugi, fyrst ég nú komin inn á norður, ég var nú bara á greifanum áðan og það var bara company meeting þar og ég veit ekki hvað og hvað, sko, þetta dásamlegt allt saman að vera með þessi frábæru fyrirtæki með sér og hvetja alla til að versla við þessi fyrirtæki ef að þörfin kemur, þar að segja, ég var að hluti á ferð og flugi, bíljöfur, bílapunkturinn og skyndi.is ef ykkur vantar sjúkrapúða eða vinnuhanska eða hvað það þeir eru með allan anskotan þarna hjá skyndi.is Binni, eitthvað meira sem við viljum fara yfir? Hljótum að vera að gleyma einhverju eða það ekki?
Já, það er nú það sko
Það er nú það?
Það er nú það sko
Erum við búin að kofera þetta nokkuð vel? Við koverðum bílasöguna
Já.
Motorsportsöguna og fjölmiðlasöguna
Það sem hjálpa mér náttúrulega í þessu fjölmiðla bara síðan, náttúrulega ég var líka eins í leikhús í kannan það.
Já, alveg rétt.
Það hérna, ég byrjaði þessi hljóðmaður í Freyjumvóksleikhúsinu bara kift inn á miðu tíambili 2003.
Sem svona áhuga leikhús.
Áhuga leikhús, já. En samt svona alveg frekar upplutt leikhús, svona landsbæjars. Það einhvern veginn færist yfir það að ég bara orðin hljóðmaður að það, til að svo sem var að það hætti bara og þannig kynnist þessu tæknið út í þannig sko.
Já, veist, og býttu hvað ertu gammal þarna?
Þannig ég bara, já, 2003.
Þannig ég bara 17 eða eitthvað. 16, 17, 18, já.
Eitthvað svo leið, skilur ekki þar að þeim því bili. Og það færist yfir það að ég allt í ljósamaðurinn sýningu og svo ég bara komin upp á svið. Og bara farin að leika.
Eitt kvöld bara, heyrðu, þú verður að leika hérna.
Já, þú veist, og það bara þannig. Og svo ég farin að leika og vera hljóðmaður svona, daldi í bland, þarna. Það var hryllingu, sko.
Já, ég get trúið því. Varst að hoppa upp bara í nokkra senur og svo bara fara aftur á takkana.
Það ekki alveg þannig, það var næstið þannig. Því að, nei, það var ein sýning að það sem heit Vínland.
Já.
Og það var sett sýning sem var hérna sýndi hérna og það voru sko 20-30 leikarar í henni og það voru 8 þráleysi mikrofónar og hljómsveit á sviðinu.
Frábært.
Og það var náttúrulega þvílíki hausverkur að fá þetta ekki til að feedbacka bara til tungsins.
Já.
Og ég var alltaf að svona stökkva skiluru að redda öllu meðan ég var ekki inn á sviði skiluru eða var eitthvað sem var fór úskeiðis. Það tók svolítið svona fókusin að því sem að gera bara sviðinu, skaði ekki það
en þetta líka frekar sjálfkjæft sko, að vera eins og með þessa tæknidellu og listadellu, sko, venjulega þetta fara með nólinn í annað kvort, sko
Já, þetta bara að ég hátíði held ég
Það geti verið,
það,
sko
Það bara held ég það, sko, maður getur einhvern veginn ekki sest niður í einhver einu og verið bara það, sko
Já
En svo hérna, náttúrulega já, bara leikja, ég var í 10 ár held ég, cirka.
Rúm
10 ár sko og svo endaði þetta á því að ég hérna leki í leiksýningu sem var flutt suður og sýndi í Þjóðleikhúsinu
Já, þú varst á sviðinu í Þjóðleikhúsinu yes. bara í, og hvað það var fullt af sýningum?
Það var ein sýning það bara sko Vínlands, ég talaði með hann
Já.
Það var valið áhugaverðasta leikhúsýningi líka
Já.
Þannig að við fórum að sýndum hana fyrir sunnan, 2009 10, eitthvað leis
Já Það búin að sýna hana hellingsoft hér
já,
en farið síðan með eina sýningu í Þjóðleikhúsinu
Já, og svo leki Góðadóttan Sveik og Já. Hún var sýnd í Þjóðleikhúsinu líka
Já
Og hérna gleymi aldrei momentinu þegar ég stend að fara með einhverja einræðu og því ég leki Góðadóttan Sveik sko
Já,
það var hlutu ekki Inn á sviðinu allan tíman sko
Já.
Samkjæftandi Og ég gleymi aldrei þegar ég eitthvað Þetta bara fáið skiptunum sem ég fipast upp á sviði Ég stend að það fremst á sviðinu og að bulla einhverja svo mikla steypu, þú hefur, veistu hvað góður þetta sveika er þetta?
Ekki hugmynd.
Oh my lord, þú verður að hlusta á þetta, hérna, Gísli Halldórsson, hann er með þetta hljóðbók, þú verður að hlusta á þetta.
Okay.
Þetta er svo mikið þvæla, sko. Nema hvað, ég með einhverja ægilega ræðu þetta og ég eitthvað, þú veist, maður áhelst að ekkert að horfa fólki í salnum nema að sé í handritinu og ég að gera það.
Já.
Ég að horfa þetta eitthvað upp í sal eitthvað og bulla eitthvað skilur og svo svona, sé eitthvað svona útöndum mér og ég kíki niður og þá horfi ég í sko augtóttirnar á Ólafi Ragnar Grímssyni og hann náttúrulega bara hérna, þú veist, með hendurnar hérna,
já,
eitthvað gormaður hérna í skegginu og sér eitthvað, eða hérna í undiraukunum og sér ég bara svona og það kemur svona augnablik, hans ég bara svona já, hvað verið að segja
þannig að þú hefur leikið fyrir Ólafi Ragnar
já,
það er gott til að hafa sívíinu, sko
Ég ekki þess að muni til þessu. þetta hefur náttúrulega hjálpað með helling, skilur þessi leiklist.
Já, bara opna mann.
Já, bara og bara skilur karakter, pokerface, blabba, skilur
En er þetta eitthvað, þú veist, við vorum svolítið að tala um þetta áðan, við fórum í loftið hérna áðan, er þetta eitthvað sem að þú vilt pursúa eitthvað meira eða þú ert, hefur ekkert leikið núna í mörg, mörg ár?
Ég ekki viss ég myndi endilega að fara í leikhús og leika.
Nei, en eitthvað bíó?
Já, ég meina, ef einhver langar að fá mig í það, já, þá ég til í það, sko.
Þegar ég verð besti leikstjóri á landinu, þá hringi ég þig.
Já, næs. Og er það þá, hérna, íslensk útgáfan af, hérna, Ferrari, var fyrir sann
Já, en það ekki, Ford V Ferrari, nema bara, þú veist, hvað það, Lada Sport gegn Ford Bronco? Já,
Christian Einar.
Heyrðu, þetta, já, heyrðu, gerum ævis við Kristjans Einar og þú leikur Kristjans.
Já,
Já, bara ég vil að þú bætir á því alveg svona 30 kílóum fyrir þalvöldu.
Ég hlakka til að fara hann í formúlubílin.
Já, það ekki, þetta hefur verið sér nýjasta Grand Tour með þegar Jeremy Clarkson komst ekki í formúlubíl.
Nei, ég bara búin að sjá fyrstu tvær sérinir.
Það að finnast það sem ég séð. Þú veit að Hammond getur ekki hægt að hlæja. Þeir fara í rökstæðar í Póllandi eða eitthvað og það svona amatjör formúludæmi eitthvað sem þeir að fara að keppi og Clarkson gata ekki út og hann komst ekki ofan í bílinn.
Það svoleiðis.
Allt og gott dæmi, sko. Heyrðu, bara dásanlegt að fá þig. Það fer líka styttast í að faðin fara að droppa henni í stúdíó en hlustendur eru að bíða í tvær vikur eftir að hlusta það allt saman.
Nú,
já. Já, ég maður að fara að dreifa þessi við veturinn, sko, þó ég komi hérna að vera duglegur í eina ferð, sko, að þá allir ég að dreifa
þessu. Já, þú verður að vinna úr ágóðunum.
Ég segi það halda fólki á tánum, það bara þannig. Já, bara takk kærlega fyrir spjallið binni minn og hlustendur góðar, takk kærlega fyrir að hlusta og þangað til næst.
Takk fyrir mig.
Bless.